ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فدعا الناس إلى عبادة الله تعالى، وانتشر الإسلام وكسرت الأصنام وقهرت الكفرة والمشركون، ولم يزل داعيا إلى الله إلى أن نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أدري لا ألقاكم بعد آمي هذا. مكي نيغي سانت سونو بوروم مي يو نيكاي سانت ديكا نيان مو جولي تا سونو سوبي با سونو روي كاي با يننت بي الله با جام بي الله با محمد صلى الله عليه وسلم جام يالله بوبغا خامني yalla yonni won nako mu nek yermande ñel minda foni mbole sen jaamu yalla bobu nga xamni mi nga saxone di wo nit ñi ci ñu jaamu yalla bañ ko bokale dara mu sax ti lolu diru ñaar fukki at ak ñet andak sahaba am yeko don jappale islam daaji tasaro xërem yeñ don jaamu ñu mabbalen ñu daadi not kéfér dëgg taxaw ci kaw suuf mu sax ci woote boobu baba sunu borom jalla wa ala di wàcce ci moom waxam ju màgg ja mooy bis na ki tey matal naa seen diine lu doon ay xéewal jox naa leen ko gërëm naa ngeen jaamoo ma ci façon bii ma wàcce ci yow muy lislaam wa raditu lakum bil islam dina lolou ba nga xamene waccina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam xamne ni ndaw suñ ko yonni suñ demé ba mission ba jeex dara desu ci dara wulu ta def ludul mudadi delu te ka nga xamne moko yonni won lolo tax ci at gogu nga xamni gennon na madina dajanteek ak julit ñi ci fi l'islam tasaro won u jaj yep ñoo fa rasul sallallahu alaihi wasallam wax ak ñoom e yeen nit ñi jëfe leen bu baax xol leen bi baax ni nga xamne non lay aje ci aj makka mbokk moy le ëmb julliya waye moy le ëmb aj ga waye moy le ëmb comportement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digentem ak boromam digentem ak jaamu yalla yam fa dajalon digentem ak njabot nga xamne yu balé nako won del len ngeen roy ci man seenu jaamu yalla ndax man kat xowma gannaaw sama atum taymi dana amati occasion dajenté ak yeen am deet nonu muko khalaté won sallallahu alaihi wasallam nonu la ko sunu borom yalla defé yonenti bi bam jogé ci at gogo téggu ci lu dara ludul bañ démé ba ci wér wuñu wax safar di digg gamu lañu gis té la ko sunu borom commencé tek fébar yonenti bi fébar japp ko ci lo xamni ni tarna lol di gëna tar be nga xamni ni rasul sallallahu alaihi wasallam tollona ci diru fukki fan ak ben yo xamni bu dal ñew di jité fi jakkaji don tane neegu sunu yaay aisha mi ngi soson ci bir jakkam je waye fokk mu sukkandiku ci ben nit wala mu sukkandiku ci ñaari nit ñew jité jakkaja li mbokk dem nañ ba bi sax ñëw na di jiite boo xam ne ni dafa ñëw rek toog ci ndeyjooru Abu Bakar munut a taxaw munul wax li sahaaba yi dégg. Abu Bakar sës ci moom di jottali nit ñi li di kabbari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk loolu bala ñu jàll mooy bind bu màgg jox na ko ñi nga xamee ne ñoo ko gëm ca topp ko. Rawatina yéen ñi nga xam ne yéen góor ñi góor góor lu leen ba julli mbooloo nekk ci yéen priorité des priorité na ngeen ko jiital ci lépp. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu daana wax ne ñun day kenn daawul wuta mbooloo ma lu dul naafiq bu ñëpp xam ne naafiq la. loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon te mooy ay nit lëngu ko mu ñëw ci jàkka ji mu ne daa nga gis kenn ci ñun jóge këram ñu lëngu ko ba indi ko taxawal ko ci biir jàkka ji mu bokk ci julli mbooloo. loo xam ne tey boo ko defoon nit ñi daan jàpp ne extrémiste nga yow ku ji dayo nga lañ xam kay mooy nit ki buñ ko lëngee hôpital rek la war a jëm. rasul sallallahu alayhi wa sallam noonu la def ba bis bi nga xamee ne moom la mujj jiite activiste la woon ma nga ca jàng li nga xam ne mooy suratul mursalat. loolee itamit bi ñu won jullim nga sallallahu alayhi wa sallam nam nekke woon différence ak julli nite tey mooy timis la woon dafa feebaroon waaye suratul mursalat la jàng. gis nañ ne bi mu jiitee timis gi balaa géy di jot la jóg ñu daal di nodd bi Bilal ñëwee ñëw na ko assalaat ya rasulullah mu daal di jóg daal di miir xëm daanu sallallahu alayhi wa sallam. ñu daal di koy utal ndox mu daal di xëpp boppam bi mu xëmmee ne waaw ndax nit ñi julli nañu ñu ne ko ah jullee guñu de yow la ñuy xaar. mu daal di newat jóg bërët jëm ci jàkka ja daanu xëm sallallahu alayhi wa sallam. bi mu xëmmiwaatee laaj ndax nit ñi julli nañu ñu ne ko jullee guñu mu ne kon digal leen Abu Bakar na jiite nit ñi. bi mu waxee loolu sunu yaay Aïcha radiallahu anha na ko ayu mi yàlla yónni Abu Bakar day xol bi dafa woyof lool su dee dafay jàng alquran nit ñi duñu dégg li muy wax. rawatina ci occasion bi mu nar a taxaw ci sa place teenoo set keneen waaye arasul sallallahu alayhi wa sallam ne déedéet digal leen Abu Bakar mu dem daa di jiite nit ñi. noonu la Abu Bakar jiite nit ñi. rasul sallallahu alayhi wa sallam ci feebaram boobu jàngale na ci ay bind doonte ne ne dundam ñëpp jàngale la keroog bi yàlla wàccee ci moom iqra ba keroog bi yàlla di yéeg ruuxam gu sell ga dañul nekk jàngalekat bi woote jëme ci boroomam sallallahu alayhi wa sallam. gis nañ ne feebar yi demoon daw ba mënatul yóbbu boppam waaye teewul soxna yi ko yàlla dénkoon ku nekk dala doon jox bis ba nga aaye da daan laaj ayna ana gëdan musuba fan laa war a aaye. ba mujj soxna yi ñoom ñoo daje na ko na nga far yem ci nekk Aïcha jéggal nañ la loolee nga xam ne mooy aaye googu. rasul sallallahu alayhi wa sallam dem na ci feebar boobu fee nga xam ne mooy Uhud fa shuhada yu tëdd ñaanal leen tàggatu ak ñoom waaye jaar na it Baqiya fa mu suul njabootam ga ak sahaabaam ñaanal leen tàggatu ak ñoom na leen nag muñ leen ca bég ci li leen yàlla musal ndax léegi ay fitna tabbi yoo xam ne dana mel ni lëndëm gu tar fitna bu ñëw ba ca gannaawam moo ko gën a tar. kon yéen ñi ci yàlla musal mooy yéen néew yi nekk Baqiya nga la waayi na ngeen bég ci sant yàlla. rasul sallallahu alayhi wa sallam noonu la xëyee benn bis dem ca ko minbar ba ak feebaram ba daa di ne ay yéen nit ñi inna abdan xayrahu llah an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sha wa bayna ma indahu fa axtaara ma indah fa baka Abu Bakr. mu ne ay yéen nit ñi ab jaamu yàlla day mi ngi nii yàlla tànnuloo na ko kaay toog ci àdduna mbooli mi xéewulu àdduna ma dajale ko sa loxo wala nga ñëw ci fekk si li nekk ci man waaye jaam ba day tànn na la nga xam ne moo nekk ci boroomam. lii bi mu ko waxee Abu Bakar Saddiq xam ne jaam bi du kenn ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam tayit xamne kon yonent bi day taggoto ak nit ñi mu daldi jog joy joy yi metti radiyallahu anhu te la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon sahaba ya e yen nit ñi ma ngi ni sama yaram day mi ngi ni kep ci yen ko xamne ni masna ko dur ngal la way ñu fay dur yoyé kep ci yen ko xamne waxna ko masna ko wax lu ñaaw ngal la way na ñew daldi fay lu ñaaw lolé nga xamne ni waxon na ko ko lolou da ngay gis na sahaba yep da di kep seni jeedi joy radiyallahu anhu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ci non la len waxe ni xam len ne kima gëna jeriñ ci ak andandom kima alalam gëna jeriñ moy ki nga xamne moy abubakar as-siddiq radiyallahu anhu su don tane dana jël xarit kon abubakar la jël def ko sama xarit ngal la way tejeel len mom bo lemi bunt yi nit ñi ubbi won sen kër mu jëm ci jakkaji ci ngeen bayil ma fi la nga xamé né moy buntu Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu lolu di tektal bu mag gannaaw bam ko waxé jogal ji ci nit ñi muy tektal bu mag ci né mom la nara bayé umma bi ci de Abubakar radiyallahu anhu nga xamné cën fik sakku wu ci luddul borom pass pass yi ñewir ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamé né ni suñu borom narna jël ak ruham gis nañ ci ndel ben sa la dadi xey ñaka yalla joxon ci ay jam yep mu dadi len di gorel sallallahu alayhi wa sallam dadi jël la nga xamne moy armam yep ne maynako dilit ni sallallahu alayhi wa sallam lepp lu ko yalla mayon ci ay suuf ci ay khaybar ak yep mu ne def na ko sarax ñel dilit ni bu ko kenn don rasul sallallahu alayhi wa sallam lan la defé won juroom ñaari dirham la defé won mu genné ko jox ko né nañ ko yobbu def ko sarax jamono bobu mbokk jurit mbubu mi nga xamné mom la dan sol buy xex man ka tay la won ben yahud mu abal ko pep mo xamné ci lay dund la njabotam sallallahu alayhi wa sallam sunu yaay aisha radiyallahu anha neena guddi gogu yonenti bayyi sallam mu jëfën hatta diw gi nga xamné mom la def sama lamp sax dama ko ab ci samay dekkando mbok lolu yemewul aisha radiyallahu anha dana waxne danan tok ci kër yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam sinti wad wer lu tollok ñetti wer yo xamni ni kindu tak ci kër yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolu muy deggal waxam jam don wax nan mali walid dunya illa karakibin istazalla tahta ash-shajara thumma raha wa tarakaha lol muman lan moma jotale ak sen aduna bi de ni mako jappe moy mi ngi melne adi tukki jo xamne da doon tukki ci yoon rombo ben garab gu feex mu dadi fay tek ay bagageam noppulu ganna bu jël ay bagageam dadi dem sallallahu alayhi wa sallam ni la nek ak sahabatul kiram te febaram bobu ba bisu altini ci fukki fane ak ñaar ci wëru gammo bi nga xamne mom lañ joge ni mbokk barki dem ci la yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam fek abubakar as-siddiq jiteni nit ñi fukki julli ak juroom ñaar moy lu tollok ñetti fan yu tek tuuti ca fajar ga nga xamne ca la wara faato yonenti bi na teul ci fenetru ne jay aisha fek julit ñi ngi seen julli ñom ñepp ñu daldi bekk daldi kontaan pour japp ne ndekete de japp ne yonenti bi werne ndekete yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ana lu doon def ak ñom moy li mag ñi di wax moy galen don nax sallallahu alaihi wasallam mudajilen ni atimmu salatukum motli len seeni julli daji dem tedda salalam ba lolé di suba gog nga xamni julli nañ ba pare sahaba yi tasaru ak sen kontante ba na bu abubakar as-siddiq sax dem te kërëm nga xamne dafa xawona xëti tuti tala suma borom jalla wa ala ñewé ci la nga xamne mom la ko digon ci dig ñuko te may lam naka won innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati tubastaqtasimun bañ demé ba ci yoruk altina goge tala suma borom yalla daadi ñew ak mbiram lam ko waxon nako muhammad bis dana ñew nga de mo ne mbolam wa sufi bis dana ñew ñu de ma dajal leen seen borom atelen mbok lolu mi nga amone ci bis fukk ak ñaar ci la nga xamne moy rabiul awwal di ci wëru gam te la suñu borom jëlon suñu soppe ba suñu yenente ba muhammad sallallahu alaihi wasallam daadi koy fetele ak bopam yalna yalla subhanahu wa ta'ala fayal ñuko ligey bu rafet ba nga xamé ne bayé nañu ko yalna yalla saxal ñu ci lam ñu fi bayé wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بصنة فدخل المسجد فلم يكلم الناس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطي بصوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها فخرج عمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر ثم قال أما بعد من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتله انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين ayen mbokk julit ñi yeesal sant suñu borom mi ñi war di sant ci ay tiss diko war ci sant ci ay xewal diko ñaan mu julli ci suñu yenen te ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki di al bukhari mi ngi netti na aisha radiyallahu anha neena yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi faatu fekk fa abubakar dooma adami nek na ñoom ñep ku yek xabar bi rek départ ñew ci jumaaji jumaaji fess del nit ñi salit ken xamul loy wax gis nañu Umar ibn al-Khattab nga taxaw gadd jaysem ba nan kuma fi deg nga ne Muhammad gene rek dana takale sa bop ak sa baat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu deme yi da fay diiso ak boromam waye du dem di ñi fi bayyi abadan lolé ndax mbir ba nam ci sawon mur na xelam ni sangare di mur xel waye suné Aisha radiyallahu anha ci non la Abu Bakr Siddiq daali yexse wati ci fasam bim ñewé duggu ci jakkay yoonte ba sallallahu alaihi wasallam xoos mbolo mi waxul ak kenn ñew ba duggu neek yaay Aisha fekk yoonte bi ci kaw lal bi mu daal di koy muri bam ko muré seug jël kanamam ga tek ci kanamam go foon ko daal di joy radiyallahu anhu nako ma nga lay wax yow mi ma gënal sama ndey gënal ma sama bay wallahi yow mi nga xamne ya ma gënal sama ndey gënal ma sama bay yalla du dajale ci yow mukk ñaari de amma de gi nga xamne yalla tudon nako ci yow yalla subhanahu wa ta'ala def nako ba pare ci nonu la genné radiyallahu anhu bam ñu sék Umar bi nga wax mu lako Umar togal Umar dadi tok na xamne ne ki moy khalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Umar toge mu ne ay yeen nit ñi xam leen ne ko fa doon jaamu muhammad muhammad de na ci doodu delu ci ba mukk amma ko fi doon jaamu yalla xam leen ne yalla mo mi ngi dund ci du de ba faaw daadi jang la yalla subhanahu wa ta'ala wax ci ali imran muhammad du dara ludul yenente yalla rek ay yenente jiti won nañu fi mbako koko may muhammad sallallahu alaihi wasallam du dara ludul yenente yalla mom du yalla yalla jelu ñu bind ñi ngir mom jaamu yalla la kom ñun dafa wara jaamu yalla ñu war ko jaamu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ay yenente jiti won nañ ko fi ndax bu muhammad de da ngeen di delu sen gannaaw kep ko xamne delu na gannaaw bu muhammad deye koku day du loru yalla ci dara waye kep ko xamne ni saxna ci la muhammad alayhi salam indi won dey ku mel nonu dey na xamne yalla dana ko fay ak santam mbok xal sunu borom yalla tek sana amul ben bakkan buy de ludul ci ndegulu yalla ku nek yalla utal nako ben dig bo xamne mom la yeyo kep ko xamne nak aduna dong moy sa djublu way yalla dana la jox ci aduna jojje waye kep ko xamne yaangi bayyi xel al-akhirah yalla subhanahu wa ta'ala dan la jox pay ya nga xamne moy la gëna mag di nga xamé na Abu Bakar jangena aya yi nenañu amul ibn al-Khattab nena dafa melne sama tanki dafa naxatu nutu mu dadi daana ci suuf ma mel ne ay yi musuma ko jang ci alquran kep ko xamne ni nekkon na ci madina mbedd mo rombu nit ña ngay joy bole ko di jang ay ba abubakar jangon wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bok na ku ñi netti lolu kenn ci sahaba yenenti bi abdullah al-huzayri neena man bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di fatu dafa fekkon ne man dama nekkun ci tukki waye bima ñewé ba jup madina nama déggé yuux ya nit ñi di joy ak seen ité allah sahaba yi daawu ñu nekk di yuuxu waye joy yenam bare won ak den yenam doon riré melne ujaaji dañoo joggé arafat di wacc o ma sik sakane li dara mënu ko waral ludul yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam rek mo fatu lolu motax ñu ne madina amul benn bis bu ko gëna leer benn bis bu ko ëpp mbekté bis bu melni bis lu nga xamne ci la yenenti bi alayhi salam ñewoon waye madina amul benn bis bu ko gëna lëndëm amul benn bis bu ko gëna naqari lu melni bis bobu nga xamne ci la yenenti bi yalla fatu woon mbokk bis bobu moy suñu bisu gam bi xel khalatul wa madina bis bu ñewaat ñu naan dañuy tante bi togg ay ciéré ak di fette xoko gayaayu lolé mbokk mbir la bu xew gannaaw yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti ba deega yëngaloon na njabotam deega yëngaloon na ay sahabaam nekkon na loo xam ne nii tiitaloon na ñëpp xoolal kii di Anas ibnu Malik radiallahu anhu nee na Fatima day ba ñuy dencee yenenti ba pare Fatima daje naag man bis ne ma waaw ay yow ay Anas yen góor mooy yen góor nan ngeen amee fitu ku toll na yenenti bi alayhi salaam ngeen gas suuf ba pare jël suuf du sotti ci kawam Anas ibnu Malik ba baa muy faatu heure bu fàttali koo waxi Fatima jooju rek dafay daanu ci suuf di jooy mbokk kii mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun day gisuñu ko waaye ñun day gëm nañ ko xam nañ ñi ne ñëwul woon pour jëmmam je ci boppam nekk luy sowe doomu aadama ji abadan du juddam nga moo ñuy sowe du deewam nga moo ñuy sowe waaye la nga xam ne moo ñuy sowe mooy la ko yàlla boole loon mu ànd ak moom muy alquran ak sunna boobu nga xam ne waxoon na taraka fiikum amrayni lan tadillu ma an tamassaktum bihima bàyyil naa leen ñaari mbir yoo xam ne du ngeen mën a doon mukk ñuy reer fiig yéen a ngi ci jàpp mooy téeréb yàlla bi ak sama sunna si loolu moo tax yow mi ko gëm ca sopp ko ca topp ko téere yàlla baa ngi nii sunnas rasul a ngi nii ngooy ci gan jaa megg ci ngoy jaamal yàlla na ko yonent bi doon jaamo naka ay sahaabaam doon royee lii day boo ko amee da nga am texeg adduna da nga am texeg alaxira wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima yal na yàlla boolañu ci ñi ko gëm yal na yàlla boolañu ci aw mbooloom yal na yàlla yokku te feelam ci sunu xol yal na yàlla yokku royam ci sunuy jëf yal na yàlla boole ñoom boole ñoo moom ci àddina yooyu gën a kawe yal na yàlla wër musal ñu ci ñuy dellu gannaaw di jaar ci leneen lam ñu lu lu bokkal lam ñu fi bàyyee woon yal na yàlla subhanahu wa taala doy loñu sunnaam yal nañu yàlla bañ loo lépp luy bi daal luñ ca yokku yal na yàlla musal ñu ci ñu tey wàcci dara wàññi dara.
Mbokk julit yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala borom boobu nga xam ne moo ñu sant ñu nekk ay altoppe waaye moo ñu tere ñuy sosal lenn sunu bopp ci diinem ji. Ñi ngi koy ñaan mu jullil ñu te yonentam ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la yónni woon ci ñun ngiree ñu topp ay ndigalam te roy ko canam doon jaamoo yàlla. Ñi ngi koy ñaanit mu julli ca njabootam ga ak sahaabaam yakaro yoon wattu diine ji ba mu yegsi ci ñun. Gannaaw loolu mbokk julit bari woon na ci xutba yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def di ca ubbee ay yi nit ñi xam leen li gën a dëggu ci lu doomu aadama di wax muy loo xam ne da koo jële ci téere yàlla bi subhanahu wa taala. Waaye na rafet te nañuy jaamoo yàlla mooy lu ñu royee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na lu yées mooy lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine jooju ndax lépp lu ñu sos turam day tudd bidaa te bidaa bépp ak réer la te réer képp ku ci dee bu la yàlla jéggalul sawara la la jëme. Mbokk bidaa boobu suñ koy wax ci wàllu diine dañuy gis ne turu bidaa dana ëmb ñaari mbir dana ëmb li nga xam ne mooy sos ci aada mooy nit ñi nu ñuy def ba seen nekkin ci kaw suuf doon nekkin bu mucc ayib, loolee xalaat yuñ ciy tëral waxtu wu nekk ak la mu laaj, place bu ne ak la mu laaj, loolee biddaana tudd waaye nekkul lu ñu tere. Tey jii nit ñi war seen xalaat lañ demee ba sos oto, ci seen xalaat lañ demee ba génne courant, waaye it am na yeneen mbirut ci wàllu social, lu mel ne xalaat ay tour yu famille ay daje, wala xalaat ay tontin ñuy dimbilente. Yooyu yépp jurit bu koy def kenn du ne dafa def bidda, ndax loolu mbir la ci aada. Te aada ci l'islam léppam dafa dagan lu dul loo xam ne islam dafa ñëw ne lii moom daa aram. Waaye lépp luy aada te amoo tegtal ci l'islam ne dafa haram, xamal ne cosaanam mooy loolu kay lu dagan la lu mën a def. Mu am nag beneen façon bidda, mooy bidda boo xam ne nit ki da koo tuddee diine, mooy sos benn jaamu yàlla jàpp ne lii kat su ma ko defee dana ma jural ngërëm ci sama borom, dana ma yokku tiyaaba, wala dana dind samay bakkaar. Loolu la ñuy tuddee bidda ci diine. Lan mooy acte loolu? Acte loolu mooy loolu dafa haram julit di def loolu, ndax diine l'islam diine la bu sunu borom tënk ba pare daa dina nii la. Gannaaw ba sunu borom jox ñu ndigal, ey yéen julit ñi, bu leen jiitu yàlla ak yenente yàlla, xam leen ne yàlla kuy dégg lépp la, yàlla ku xam lépp la. Moo dina jaamu yàlla gi, yow julit bu ci def loo xam ne yàlla joxe wute ndigal, yenente yàlla joxe wute ndigal, ndax xamal ne bu doon tane lu baax la rek yàlla dana ko digle, ndax yàlla mu ne xam naa lépp te it xam naa li baax ci yéen. Kon maadaama yàlla diglewu ko woon, joxu ko woon ab yeneentam, day wane na yow julit waroo dugg ci lu mel noonu. Loolit la yonent bi salallahu alehi wa sallam feddi li nene, sunu mbir mii day képp koo xam ne sos na ci dara, loolee lu mu taaru taaru ci say bëtit dañ la koy delloo. Ca mbokk xoolal ñu yonent bi wax mooy man ahdasa fi amrina haza, ci sunu mbir mii ci sunu mbiru diine. Su ko defee nga gis ñoo xam ne cheytaan dafa yóbbu seen xel, ñu ne waa biddaa ko bañ biddaa kon bu mu dugg ci oto, ko bañ biddaa bu mu takk ci montre. Mbokk oto ak montre loolu ngir mbiri àdduna la. Yonent bi ñëwul woon jàngal ñu industrie wala maçonnerie, ñëwul woon jàngal ñu mécanique wala électrique, waaye lam ñëwoon jàngal ñu ko muy diine yàlla ji. Moo tax mu ne man ahdasa fi amrina haza, ci sama mbir mii ma yàlla yónni dara day lu mën a doon, loolee dañ la koy delloo. Lii di mbir moo xam ne nii julit bu ne war na cee bàyyi xel. Lii dañuy gisit ne biddaa boobu buñ koy xool dana teqilikoo ci ñaari mbir. Am na biddaa boo xam ne ma nga yem ca xol ya, ma nga yem ca lammiñ ya. Ca mooy bépp biddaa boo xam ne dafa dugg ci wàllu pas-pas. Masalan, tey da ngay gis ne nit ñi sunu borom daf ñoo waxoon yàlla, daf ñoo waxoon yenente yàlla bu ñu war a gëm, gëmloo ñu ay malaakaam ak téyéem ak gisu penc ak dogal, muy juróom benn ponk ngëm yooyu nga xam ne xam ngeen ko. Waaye am na ñeneen tey ñoo xam ne dolli nañ si ñu ne déedéet sunu borom am na lu muy tudde xutbu zaman. Xutbu zaman mooy borom jamono, koo xam ne lépp luy jóge ci yàlla di ñëw ci mbindaafunu yàlla yi ci moom lay jaar, waaye lépp luy jóge ci mbindaafun yi balaa dem ci yàlla ci moom lay jaar. Loolee da ngay gis ne nit ñi dolli nañ ko ci ne loolee lu ñu war a gëm la, te muy biddaa ci diine boo xam ne sahaaba ya xamuñu ko woon. Léegi la nga dégg ñu ne mbooloo sàngam day gëmuñu dara. Lu tax gëmuñu dara mooy ñoom amuñu sëriñ bu ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira. Te diine l'islam gannaaw bi nga gënee juróom benn ponk yi war ngaa am nag koo xam ne moom ngay làqu ci gannaawam. Kookee moo lay xettali àdduna, moo lay xettali àllaaxira. Képp koo xam ne da ngaa yem ca la yonent bi jàngale woon, te sëriñ soosu nekk ci jamono amul kenn koo ci def sukkundukaay, ñu ne yow kat gëmoo dara. Mbokk pas-pas boobu nga xam ne dafa nekk ci biir xol yi, loolee da ngay gis ne day bokk ci biddaay yi nga xam ne biddaay xol la ak biddaay yi nga xam ne biddaay làmmiñ la. Mu am beneen façon biddaa, mooy biddaa boo xam ne day seen ci jëf yi, te loolu itamit da ngay gis ne bari na lu ci nax jaamu yàlla ñu bari donte nañu baax lañu, mooy dañuy jàpp ne kat lii jaamu yàlla la, xanaa bu jëruñu rek la chekk du lor ci seen xalaat. Bokk na ci loolu ñu sas jaamu yàlla goo xam ne tey jii ko yeewoon yonente bi ak sahaabaam xamuñu ko. Man nga cee jël misaal lu mel na mbokk jullit fay faat. Ndax xam ngeen ni fii ci Madina am na benn julli buñ fiy organiser ak bu rek, ñu ne jullit fay faat la ñaari rakka la yoo xam ne soo ko xisee ba julli mboolemi julli yi nga rate woon ci at bi yépp dana taxaw place am. La chekk na ku yeewoon tey ji Omar ibnu Khattab wala Ali ibn Abi Talib na ko luy julli faat faat xamul luy julli fay faat. Ñu ngi loolu bokk na ci lii ba tey nga gis mbokk li nga xam ne mooy xew ci sunu néew yi tey. Tey jii da ngay gis ni ab néew ñu tëral ko wala ab néew ñu sul ko ba ñëw, ñu ne nañ ko fi daaw. Mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mos naa fi daaw kenn ci ay sahaabaam? Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mos naa fi daaw kenn ci ay doomam? Ndax man nga dem ci benn téere sunna fekk fa ne nii la ñuy fi daawoo? Waa kon lu fi indi fi daaw mooy borom xel yu rafet. Ñu jàpp ne doomu aadama bi su deeyee mën nañ koo jot ba da ngay dégg ay juyoo yu rëy yi tey am, waaye bu leen ñu sonal am na fi daaw bu yomb te mooy alquran am na téeméeri bisimilah ak fukk ak ñeent. Képp koo xam ne defal nañ ko ko àddina nga jëm mooy jot nañ la. Mbokk loolu amul cosaan ci diine lislaam. Biddaa la boo xam ne dañ ko cee dolli ak lépp lu cay aju ca lay aju ca dëj ya nag yan cay rayat yeneen ak yeneen, loolee sahaaba yi xamuñu ko woon. Bokk na ci mbokk biddaa yooyu ba tey muy loo xam ne moom jaamu yàlla la gu yàlla ak yonentam digle, waaye nit ñi ñëw daal di cay yokk loo xam ne nii bokku ca woon. Mi ngi mel rek misaal tey benn waaye bu jógoon na day julli timis def ko ñeent rakka. Timis moom lu yàlla digle la, rakka lu yàlla digle la, waaye ñeent rakka yooyu su paree dañ koy lem ba mu jekk fëgg ko ko mu dem. Lu tax moo dina ne def na yokk na loo xam ne kan yokk la wëkku ko. Rasul sallallahu alayhi wa sallam jox na ndigal julit ñi, nee na leen su ngeen jullee ba pare na ngeen def subhanallah fanweer ak ñett, alhamdulillah fanweer ak ñett, allahu akbar fanweer ak ñett, nga tëjë ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir muy téeméer. Yow nga ñëw naa waaye fanweer ak ñett mooy lan? Daal di ne damay def téeméeri subhanallah, téeméeri alhamdulillah, téeméeri allahu akbar. Mooy yow de xeet nga sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yow de indi nga bidaa, doonte ne zikr ba moom lu yàlla digle la. Bokk na ci li mbokk ba tey benn waaye ngi nii dugg ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, noddukat bi noddal fajar ba pare mu jot julli ñaari rakka sëlmal, julliwaat yeneen sëlmal, julliwaat yeneen sëlmal. Benn imam di Ibnu Musayyab bi nga xam ne yéen jànkat yi xam ngeen ko ne ko ay yow mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day lam jàngale woon mooy suñ xisee ba noddal fajar dee suñu julli lu dul ñaari rakkay fajar. Mu wëlbatiku na ko waaw imaam, yàlla dana ma mbugal ci julli? Mu ne ko déedéet yàlla du la mbugal ngir julli, waaye dana mën na laa mbugal ngir safaanoog sunna. Julli kay baax na, waaye maadaama moom ëppal na la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tënkoon ay sahaabaam, mu ne ko yàlla mën na laa mbugal ci julli ak sunna. Mu bokk ci lii ba tey mbokk julit mooy façon bi ñuy jaamoo yàlla. Képp koo xam ne jalgati na ko kookee dafay dugg ci biddaa, doonte ne la muy def yàllaa ko digle, doonte ne la muy def yonent yàllaa ko digle. Jël ci misaal masalan, tey jii kenn ci yéen bu demoon benn jàkka, imaam julli sëlmal ba pare waa jàkk ji yépp àndandoo subhanallah 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 ba muy fanweer ak ñett, ñu pare ñoom ñëpp ñu àndandoo alhamdulillah alhamdulillah ba mu fanweer ak ñett. Moo gars yi su ngeen paree ndax doone jullee naa ci jàkkay biddaa? Aha kay lu tax moy ndax subhanallah sangar ñet yonent bi deglu wuko aha kay kon lan moy bidaba moy zikr bañ andando dika def te jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbolo andando di zikrullah lolé xamuñu ko won wa tabi'in xamuñu ko won kon lolé moy bidaba ñu dolli te jamu yalla gogu nga xamné yonent bi moko deglu won bokku na ci li batay mbokk julit tay ji li nga xamne moy safa ak witar suñu andi julli ge ba pare tay ji su imam jite won ne dañuy julli safa ak witar doga takaliko lolé mbokk la chak bi dal don tane fi ci senegal amna ñukay def xeyna gisumako dakar waye metti nañ ma ñukay def ci bir reemi waye nonu ak bidala ndax safa witar yonent bi digle wuko ak tay waye lan mo tay bida kon moy mbolo gañ and di ko def ci gannaaw imam te du wéru koor lolé moy bida ba nga xamné mo ta dolé ko kon ñi woné né ndekété mbir mën na nek jaamu yalla bu yalla ak yenentem diglé wayé nit ki def ko ba paré muy bida ngiré faso bam ko défé mom la yalla ko bi yenentem gëremul bokku na ci li mbatay mbokk julit mo dina né tay li nga xamné moy taral ci diiné képp ko xamné def nga ko yaangi dugg ci bida ta lolé amon na ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay ñew laaj ñu yenenbi jaamo yalla ñu wax leen ko ñoom ñu jappalé a ñun dal dañoo sagal benn way ci ñoom jog na man day bis na ki tay dootu ma ne lay guddii damay fanaane jaamu yalla ba dajek suma borom keneen na man bis na ki tay dootu ma dog bis koor damay yenno woor ba baamay dajek suma borom keneen ki na man dootu ma andati ak sama soxna waaye loolé baka yenenbi diggé daf na waaw mo lan mo dal ay nit ñi wax nangam ak nangam man yenenbi day danay taxaw guddi di nafila waye dinay nelaw kon kep ko xamne da nga ne guddi yepp dang koy nafila comme li ngay fekk ci yene téré yi ñukoy taggé len borom xam xam nan mom kat daawul nelaw guddi du tout daawul tedd du tout koko xamal na safaruna as sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam liñuy taggé len ci ay nit mom day dekk koor xana buy dok tabaske ko te lay doon koko safa non ak sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam lan la fi yenenbi tek man raghiba an sunnati falaysa minni ko xamne da nga xem sama sunna xamal na yow day koko bokko ci man mu bokku ci mbokku lay muju ci li nga xamne moy faso bida yoyu moy nga teunk len ci waxtu wala teunk len ci place jeglel ko ak jaamu yalla man nga ci jël misal tay ci sa bay de nga jël ab sarax leklam cholam alalla sarxe ko ne yalla yol bi yal na ko bindal sama wayjur lu dagan na ci islam amma nak japp ne sama bay dal mi ngi dewon le 15 août kon chaque 15 août dana wote dadi def ay sarax dadi def nangam ak nangam lolé mbokk ak bidala bo xamné mbolen sahaba yi musuñu ko def yenenbi sallallahu alayhi wasallam musuko diglé bokk na ci batay ay place moy japp na place sangam kat suma fa démé lolé dana ma jural ak yokote ci ya suma fa jamo yalla mo upp doole suma jamo yalla fi ma dekk ci place bobu du ñetti place yi muy li di makka ak madina ak masjidul aqsa ca ñetti jakk ya nga xamna ñoo nekk ci place yoyu benen place bo fi japp ni ngeenel ma nga fa di fa dem di dajé ngir jublu ca jaamu yalla yaangi def ab bida ca moy yaangi gënal suufa ci yalla fi ci lo xamna yalla ko bi yeren tam jox ñu ci ay ndegal mbokk nonu moy mbir bi di nga ñaanu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu wërsegal xamal ñu suñu diine wërsegal ñu ñu jaar ci waye lepp lo xamne da ca bokul duñu ca lor yalla yalla wërsegal ñu xamal ñu ko te wërsegal ñu maytu ko mbokk julit ñi ñi ngi yeesal sant suñu borom mi yow ñi sant ko dika ñaan mu julilu ñe ca suñu soppe ba suñu royu kay ba doy royu kay suñu yelente ba muhammad sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu mbokk julit suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne waaw ndax nit ñi nak legi dañoo am ñun may bokaleel ñoo xamne ñoo leen di sosal ci sama diine ji lo xamne joxewuma ci ndigal mbokk aya bobu day wone ni yow doomu adama lepp loy def te bang kay def nga jublu ca jaamu yalla war nga laaj sa bop mo ndax li yalla digle nako te moy ndax li bokku na ci sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam ndax yalla digle wul leneen ludul sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam li mbokk buñ ko gisee dañuy gis ne bépp lu ñu sos ci diine yàlla ji loolee dafay doon lu xaram, loolee dafay doon lu réer. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon bépp bidaa xam ne na ak réer la. moo ne waxoon it ku sos ci sama diine ji ma yàlla yónni dara loolee dañ la koy delloo. muy ñaari hadis yoo xam ne daf ñuy leeralal ne bidaa boobu lu xaram la, doonte ne xaram ba dana wuute ca façon bidaa ba nit ko def. am na bidaa yoo xam ne ak kéefér la. mi ngi mel ne tey jii benn waay boo xam ne dafa demoon ci benn xabru di wër xabru bi comme ni ñu koy gisee, di ñaan borom xabru bi ci boppam. mbokk loolee shirk bu mag la, loolee kufru la. ndax kenn du dem di ñaan keneen ku dul yàlla. képp koo xam ne yaa ngay sakk ci ñoom moom wàllu jàpp ne mën na laa lor wala mën na laa jëriñ, kooku teg nga ko ci li nga xam ne mooy place yàlla. am na ci ay bidaa yoo xam ne dafay génne nit ki ci li nga xam ne mooy ak tog ci pas-pas bu wér. mi ngi mel ne tey jii nga jàpp ne am na kenn ku am sañ-sañ ci nguurug yàlla gi ba jaamu yàlla yi mu teggeeku ci kawam su ko neexee ba ñu julli, wala am na sañ-sañul yàlla xaraamal moom mu debar na ko daal di koy paase daal di koy def. ndax am na sañ-sañ ci loolu. yi yépp dañuy gis ne mbokk mbir la yoo xam ne yuy woyofal di nasaxal pas-pasu julit bi la. am na ci yenn bidaa yoo xam ne dafa mën a yóbbu nit ki ci shirk. te mooy bokk na ci nga ne yow da ngay dem ci xabru sëñ diw daal di say ñaan yàlla. wax naa sànq ne boo demee ñaan sëñ bi loolee moom shirk bu rëy la. am naa bu dee ne da ngay dem ci xabru ba ngir ñaan sa yàlla, loolee yaa ngi def biddaa boo xam ne mën na laa yóbbu ci shirk. ndax bàmmeel ya du woon place pour ñaan yàlla. bàmmeel ya boo fa demee lan moo la war mooy ñaan yàlla mu yërëm ki nga xam ne moo tudd fii. am naa jàpp ne moom am na dara de ci yàlla ba soo demee ñaan fa sa aajo day faju. loolee da ngay gis na mbokk mën na yóbbu doomu aadama ba ci shirk. mu am yeneen biddaa yoo xam ne loolee ay bakkaar la mën a jural doomu aadama bi, doonte ne mën nañu wax ne du yàq pas-pasam. te mooy bépp place boo xam ne dañ ko jël jox ko war ma di ko màggal, te place boobee du place yonent bi alayhi salaam joxe ndigal. loolee da ngay gis ne soo ko defee bakkaar yu bëri dana la ca ñeel, ndax yàlla da koo araamal. wala tey jii ay xew-xew loo xam ne dafa xewoon ci jamono. man nga cee jël benn misaal. tey jii lu mel ne xare Badr, nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ànd ak limbu néew ci ay julit, ñu dajeeg mbooloo mu bari ci ay yéefér. yonent bi daal di taxaw ñaan yàlla, ay yàlla mbooloo mu ndaw mii boo leen seetaane ba yéefér yi rey leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf. sahaaba yooyu nga xam ne ñoo liggéeyal xet bi yépp, sahaaba yooyu nga xam ne seen lambaay ga ñu takkaayoo woon jihaad fi sabilillah xaq jihaadi moo tax tey ñu toog fii di jaamu yàlla. yow nga ne woon ah lu mel ne xare Badr ak événement bu rëy boobu man daal heure bu ñëwetee danaa woote ndaje, danaa ko màggal, danaa bakk yàlla, danaa sant yàlla ngir la yàlla defoon. heure boo ko wootee képp kuy borom xam-xam te dégg ko dane la sëñ bi bàyyil lii yaa ngi def biddaa. lu tax mooy yonent bi fekk woon na ki ak sahaabaam te mosuñoo woote événement ngir màggal xew-xaw bu màgg boobu. beneen événement bu nu bu mu mën a doon it loolee ca dañ koy qiyaasa ñeel yow mi nga xam ne am nga xel. mbokk doomu aadama, boo jàpp mukk ne lii day lu baax la, su ma ko defee du ma ci am lu dul ngërëmal yàlla, wala su ma amul ngërëmal yàlla du ma am bakkaar. da ngay gis ne imam Malik rahimahullah gis na benn waay mi ngi ñëw ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak armalam daal dina labbayka allahuma hajjan, ay yàlla maa ngi lay wuy si ngir xaj. imam Malik na ko ay yow saa waay ah yonent bi day deful woon lii. yonent bi daa demoon ba Zulxuleyfa fa nga xam ne fa la ñuy armale ca biti Madina fa la defaroon armalam. mu ne ko waaw diggante Zulxuleyfa ak jàkk bi lan mooy différence am. mu ne ko lii différence am sunu borom subhanahu wa taala moo ne fal yaxdari alladina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, ay na moytu ñiy juuyoo ak mbiri yonent bi fitna dal seen kaw wala mbugal bu tar dal seen kaw. mbokk fitna boobu nga xam ne imamu Malik rahimahullah doon na ko moytuloo waa jooju laa sekk dal na sun kaw tey. mooy tey bari na ay ndaje yu ñuy woote loo xam ne benn borom xam-xam bi sikk sàkk ni lii ay bidaa la, waaye suñ faree daan dalal xelu nit ñi. képp ku fi ñëw sa yaram araamal na sa waro, képp ku fi ñëw yàlla baal na la say bakkaar. xam leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gi ne fanaan ay mbir yoo xam ne mbokk jaamu yàlla gu rëy gi ñu nekk muy jullik aljuma gi ngeen gis na yonent bi da ko taxawé ay sahabaam di ko taxawé musaddaq ci kaw suuf ba sun jamolé tay ana kan ngeen begg ci serigne mo dem ci jumaaja ni ay yeen wa jumaaji yep seen yaram aramul la sawara ku ko ma fa def ci ñoom kon li ngay gis na lañu sotal seen bop li nga xamne moy sheytaana taral ko mom la gëna kawélé ci jaamu yalla kessani jumaaji da lañu ci yonent bi digaloon moy képp ko xamne ñew na ci jumaaji teggino juma andak imam dadi julli su xare dañ ko bal bakari fukki fan moy aljuma ba aljuma dalil ko tan ci fan sallallahu alaihi wasallam lum wax mum yalla ko ko waxlo amma budene yi nga xamne yenen dadi yi la lolé mbokk banexu bakkan da ci and sheytaane da koy taral ba da ngay gis ben way man na dekk ak jakka hayya ala salat 150 fois yonum niwu ci amma budé dajé bo xamné ni dajé la buñu déppalé ci banéxu bakkan bi daana buñu sof ci diiné dana mirage bopam même buy mirage bopam dana lebi dana saraxu ji ngiré fekk ji dajé bobu ngiré japp né la su fa démé aaju aduna ak al-akhirah yépp dana boko faju li mbokk mir la yo xamné ni ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla yalla ye ci julit ñi te saxal ñu ala siratal mustaqim leg lañ ngeen gis ay erreur yu bari yu du am mo jëna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne amna ay bida bo xamni ni bida bu rafet la lan mo nekkon sabab ci lolu mo yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay nit no ñew doon ñu ñak lool yenenti bi na sahaba yi e way dimbali len ñi boba yit fekkon na jamono jafé jafé sahaba yi kenn jogul ba mujj ben way ci wa ansar na bërek dem kërëm daadi fay dajale ci ay yéré ak alal yo xamna atunu ko sax ñew na ko becc sahaba yépp daw ku ne ñew indi rasul sallallahu alaihi wasallam ne ko sof li nga xamne moy sunna bu rafet day yalla da la ko may yoonu ñi ca def te moy ngurus ansar fi nga xamne mo jëk genn joxe misal yalla da la ko bindal yoolu ñi nekk ci gannaawum yépp mo mbokk sarax bobu nan la nekk bida li da ngay gis ne amna leg leg nga gis ñu ne ah li nga xamé ni moy ku mor daana wax gis na gayina fi la mune ali de bida bu rafet la mbokk lolu omar wax ni bida bu rafet la lolu day nekk ci lamiñ waya la shak rasul sallallahu alaihi wasallam mo jekk jete nafila ci wéru koor ci jakam ja ganna bu mune man dal ragal na suma ko continuer yalla faratal ku ci yeen te dungon ko man mu baye ko ngir lolu bam fi joge omar xamne dara dootu nek farata motax omar delo ci wart ci julit ni ganna ba li nga xamne moy ci reb yalla bi ñu ne alquran ken dajelo kon jamono yonente bi mbokk yonente bi daana digle ñu bind alquran daana digle ñu bind hadith don tane dafa am ñum ko dagle lon ci hadith ya legi nak alquran bobu bimu fi joge gis nañ ne amna ben xari amna ghazwatu yamama ñi mako lon alquran lu joge juroomi teemer daal cey de omar ñew na abubakar gis nga alquran ji buñu dañale wu lepp def ci téré gis dana ma so rir ndax jihad ji ñu jihad bu ñewé ñi jëkke dé moy ñi mokal alquran ndax ñoo gëna ragal yalla ñoo gëna bëgg dé loolé ñu bind ko ngir wattu ko ndax li mbokk nan la nekk bida te yenen ci bala sallam moko jité won ganna ba sunna yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam non la meloon li mo tax ba même su doon tane da ngay laye loolu xamal ni rasul sallallahu alayhi wasallam da la wax ni alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin may ngi len di denk sama doxalin ak doxalini sahaba yi nga xamne dañ ma wouté ci djubal ta lolou mbolam umma bi defo nañu ne ñent rek lañu won muy abubakar umar usman ali lolou muy wolé ne bekk jaamu yalla bo xamne xewul won ci jamono yonent bi xewul won ci jamono umar xewul won ci jamono abubakar xewul ci jamono usman xewul ci jamono ali daganul ci julit ñi di ko sos gannaaw ñu baax ñooñu nga xam ne yonent bi seede woon ne ñoom de seen mbir déppale nañ ko ak sunna bi nga xam ne moom la ma sama borom yónni yow mbokk julit bi may jeexale yow ci xutba bi mooy léeg-léeg mbir dana bari dana siiw ba ñépp jàpp ne lii daal munta nekkati ay caaxaan waaye wallahi mbokk lii nga xam ne mooy bidda lu mu yaatu lu mu fi yàgg du nekk lu dul bidda ba ila yowmiddin li nga xam ne mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko nit ñi fañ lu ko nit ñi daw du dañ mooy nekk sunna ba ila yowmiddin lii ab tegtal la boo xam ne julit bu ne da cee war a jàpp te it nga doyloo ne la yonente bi ak sahaabaam doon dund su dee ngay nga ca ba dee fekk la ca da nga am ngërëmal yàlla da nga am njéggalu yàlla da nga am yërmande yàlla da nga mucc ci sawara da nga tabbi aljanna te foog naa yow julit bi xel lu sàkk woo lu dul lii yalla yalla tenkuñu ci sunna yonentam sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla mussel ñu soti dinam ji lepp lu ci bokkul yalla yalla bëgg lu ñu sunna ca bañ lu ñu ay bida yalla yalla saxal sunu ndëgg ci ndëgg yonent baak sahaba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين